mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu na bisika binso bozami peboye bolamu na bino banso. Nalina kanabiso sango ya mokili lelo. Wezali bongo basango na biso ya lokotele ya lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America. Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin bazali bongo onzele ya masini. Kombo nangai Marius Muhunga o elobeli eye. Boyo kasango tumeli bino mpokwa ya lelo. Mingongo mingi mizali komata na ituka ya chopo po na boko senga bose mboto justice transitionnelle e na misala mia komite ya gestion po na misolomi ya Uganda ifutaka na ekolo Kongo Demokratike.
Ndenge nini toriko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango.
Na ngumba goma mabota mayike mazali ko mona mpasi lolenge mbula matadi zali ko yanola bango te na bosenga bwa bango bwa ko banda bolukiluki na ntina kozwa batu baye bamemana makasi na bisika biyebani te.
Toki silence wana ezokoba quand ça va exagérer tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisana mokili mobimba wivine
toko suki sabongo manaka biso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo lelo toko solana maître Adolphe Mopotu Mogbaya ozali bongo avocat na New York na Mayamatali misala ma bosembo miye mindimi kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump oya fundami na kobomba mikanda nya bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka. Tala masolo to bombe bino o mpoko ya lelo toko landa nyonso na bulaisi ma mwangonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Awa na États-Unis misala mia bosembo mindimi kolandela mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo afunda miko bomba mikanda mia bokonzi na kobuka ka mibeko mia mboka oyo ezali mbala ya mboli kamboli ya boye likomela president ya kala ya mboka eye. Donald Trump awangani nyonso alobi azali maboko pembe kasi ezali nde bokonzi bwa president Joe Biden nde ezali kokosela ye makambo. Na janvier 2021 tango alongwaka na Maison Blanche mpona kofanda na ndako na ye ya Mar-a-Lago na Floride, Donald Trump akumba na ba boîte mobimba ya ba dossier nzoka ndemo beko moko ya 1978 ya États-Unis esengaka na président nyonso oya lungwe bokonzi kopesa ba email pe mikanda nyonso azwaki ntango azalaka na bokonzi pona misala ya ba archive nationale bato na ye na ngambo ya ba républicain lokola mokambi ya ndako ya mapona ya baponami Kevin McCarthy bazali kokotela ye balobi bazali elongo na ye na ngambo mosusu ba démocrate ba sepeli na sango eye kasi ba singi ete Donald Trump asale la bufunda miboyete pona litomba na ye na politique. Nzoka nde na ekolo États-Unis kofunda matope kozwa etumbu ya mbebato ya moke epekisite kozala kandida koponama toko sala misala mia leta. Batozo minami bale babomami obutu balobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka buka koma secteur ya Rwenzori territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu na bae bamona ni kozala badongolomiso balingomba ya ADF kolanda ba fandi babisika biye badongolomiso baye ba kotela ki bato na mboka eye na butu ntango bazala ki kolala mpe babomi bango na ba machete makwangola pe manduki masusu ya ndenge na ndenge kolanda société civile ya bisika biye motango mwa bato baye babomami mokoki komata mpe bolukiluki bozali kokoba pona koluka bato baye bazali komona na te. Nzoka ndena ituka ya Ituri, mingi na mboka Lomalisa, e zomi na territoire ya Mambasa, moto moko abomami pe batokoleka zomi na mibale ba memami obisika ba yebanite, kaka na ba yebamune ni kozala badongolomiso ba lingomba le ADF, kolanda ba ibo kengi ba bisika biye ba babakisi ete, uto ebandela ya sanza ya mitano lingomba ya badongolomiso liye, lizali kozangi sabato kimia na kobomaka bato mingi na territoire ya Mambasa. Bato basato babomami na mboka Bukumbo mpe Tongo chefferie ya Bwito territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu sima bondongwani kati na batomboki ba M23 na basimba minduki babengani ba patriote wazalendo kolanda bakonzi babisika biye lelo na Tongo basimba minduki ba M23 bakotelaki mboka nzike lokola Kavumu kitwa Voyu kitwa Yovu Shoni mpe Lubwe Sude mpe bapunzi ndako nzike epai wapi bazwi biloko ya ndenge na ndenge. Bitumba biye bipesi bobangi na bafandi ba mboka eye bayebakimi bisika na bango bavandaka. Atako mokano mabokitima ndo kitope sese le feu mozwa mwaka uto mikolo mileki kati na basimba minduki ba M23 na ba FARDC mboka nzike na teritoire ya Rutshuru Masisi pe Nyiragongo ezali kaka na maboko ma M23. Mikolo miliki mampinga mafar dese mafunda ki ekolo Rwanda na kokoba kopesa makasi na basimba minduki ba M23 pona koluka kokweisa engumba Goma. Misala mia bokengi mia mampinga mafar dese makitaki lelo na ndako ya mama ya Salomon Idi Kalonda Dela oyo azali na mibu kolika tuku mwambe zalaki bongo na engumba Lubumbashi. Le biloliki Lingomba Institut de Recherche en Droits Humains eye ebundela kamakuki mabomoto litelemela ki lolenge baibo kengi bakota ki na ndako ya Salomon Kalonda na engumba Lubumbashi atako tosa mibe kote. Lingomba liye lizali pe kotelemela bokangemi bwa Salomon Kalonda atako pesa ye nzela ya kosolola na basambeli to ba avoka na ye te. Na ekolo Soudan, bakonzi basengi na motinda mia ONU, moye ekolo Allemagne, Volker Perthes, kolongwa mboka na bango, afunda mikozala na mokumba na bitumba, bizali kokoba kati na mampinga na batomboki ya FSR, mpe ya kozwa ngambo ya bingomba ya politique misusu. Mbula matali ya ekolo Burkina Faso e laki kopesa kino nkoto kama mibale na tuku sambo na mitano ya ba euro na moto nyonso oyo ako salisa bango na kukanga bakonzi tuku mibale ya ba dongolo miso bazali ko boma bato pamba pamba mpe komema mobulu. Misala ya bokengi milakisi bilongi ya ba dongolo miso bango. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo kunduli mibu tuku mibale na misato ya bitumba ya mikolo motoba na engumba Kisangani ebandaki mokolo mwa mosala moko na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya Chopo. Longola bokeli bwa komite ya gestion mpona misolo miye Uganda ifutaki na ekolo Congo Démocratique na mokambi ya ekolo mingongo mingi mizali komata mpona kosenga bosembo to justice traditionnelle. Tolanda bulai bwa sango to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mibuntu kumi bale na misato nsima na etumba ya mikolo moko, misato mpe motoba na Kisangani, bato bazali na ino komikundola makambo wana ya mawa. Nalikitalie libongisa maki mokolo mwa mosala minei, nalingomba ukumbusho, mingongo mizali komata mpona kosenga bosembo, mpona kobongisa mbeba esalemi. Pona Alphonse Maindo molakisi na eteyolo ya likolo ya Kisangani, justice transitionnelle ezali lolenge ya kopesa bosembo na bae bazwama na makama na bitumba ye. Toyoka Alphonse Maindo.
Ndenge nini tokiko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana. Po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango. Tozwa makonzi mine ya likambo etali oyo babengi na lopoto justice transitionnelle. Ya liboso ezali makoki ya koyeba bosolo. Ba victime basengeli bayeba eloko nini esalemaki nani asalaki nini mokolo nini wapi ndenge nini. Konzi ya mibale ezali oyo babengi makoki ya bosembo pe basambisa bato oyo basalaki mbeba wana pe mbeba wana ezwa etumbu esengeli na yango. Likonzi ya misato ezali oyo makoki ya kozwa lisalisi po na pasi oyo kaki. Konzi ya mine ezali likonzi oyo babengi yango na lopoto droit au garantie de non répétition. Nkolo bake makoki po ete likambo wana esalema lisusu te ezonga lisusu te po na yango tobike esengeli tobongisa makambo ya misala ya mboka.
Na oyo etali komite ya mosolo oyo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Démocratique, Jean-Dédier Kilima mokambi ya lisanga ukumbusho asepeli na bato oyo batiami na mokambi ya ekolo mpona misolo miye. Tolanda Jean-Dédier Kilima.
Banome Monseigneur Mwarapu, banome Kalombola Bernard Ali victime à la guerre à ces jours. C'était une satisfaction parce que Ezali Bato Oyo na yebi bango. Bato na bato bazana ba defo na bango. Kombao ezalaki na Kinshasa, bato bele bazalaki ba activiste à droit de l'homme ya Kinshasa. Ba victime sou ba se construire na Kinshasa bazalaki na posa. Banome bango biso bana Kisangani toko manga okende ko kemande loko Ezali ya biso. E na organisation ba victime de guerre ya Congo, victime ya ba atrocité wana représentant na bango ezali Kalombola ba victime bazo se retrouver bango moko ba victime de guerre balobi oya biso représentant ye oyo.
Kasi ongambo na ye Pierre Gibaka activiste ya droit de l'homme na kati ya lisanga justice mpe libération azali kaka kobatela kati na ye makambo ya bitumba eye okati ya mapinga ya ekolo Rwanda mpe Uganda. Toyoka Pierre Kibaka ndenge azongeli ebandeli ya bitumba biye.
Ezali pasi mingi mpona koloba makambo wana, tolingete tobosana makambo ele kaka na mboka na biso te. Na 1998 tomonaki bandeko ya RCD ya Goma bayaki kosinstale awa na Kisangani. Sima mwangonga moke ba Ugande mpe baye bazalaki bango nyonso esika moko, me likambo kokamwa na sanza ya janvier 1999 bato mosusu bayaki na kati ya RCD Goma, balongwe na RCD Goma pe ba Ugande bakamati bango baye kosala oyo babengaki RCD KML, donc RCD Kisangani Mouvement de Libération. Kobanda wana nde ekomi mikakatano entre ba Rwande na ba Ugande. Ezalaki ata na balabala soki basoda ba Rwande na ba Ugande bakutani babetani masasi. Nde ya liboso ezalaka le 7 septembre 1999 ba Rwande na ba Ugande babetani masasi mpona kowela gestion ya Banque Centrale awa na Kisangani. Tobengi la guerre de 3 jours et bandaka le 12 août ti et suki le 14 août simanawana le 5 mai 2000 oto bengi guerre un jour et salambati jusu katikati ya ba Rwanda na ba Uganda et suki wana te nde oyo guerre ya munene yoko salama et salama ki kobanda le 5 juin, donc mikolo motoba bazako beta na la même ba bombe kubwaka na ba bombe et ba population e bele kisangani ba kufaki bandako e bele bukanaki.
Mibutu kumibale na misato nsima na bitumba ya Kisangani, engumba eyebi na ino hoteli futa mpe baye bazwaki mpasi basangani na lisanga mpona koluka bozongisi. Uta Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Komi mabatu na makasi uzamba tope bisika biyebanite ezali mama na likambo na engumba Goma mikulumiye. Likambuli elizali kulakisa bomati bwa buzangi bokengi na engumba iye. Mabota mayike mazali kumona mpasi lulenge mbula matari ezali kuyanula bango te na bosenga bwa bango bwa kobanda bulukiluki na tina ete baye babunga bamonisama. Vewa Lingala ekutana kina moko na mabota maye tolanda sango iye na Fiston Isemwami.
Libota lya Jean Bosco Kabonza molakisi oyo amemamaki na bisika biyebanite uta sika sanza moko na ndambu lizali kotungisa mamingi koleka na kota lolenge nini moko na bango kino sika azali komona na naino te baiti du sabe mwasi ya mobungi na pasi nyoso atalisa biso ete pinzoli ekauki na miso mwana mboka moye asosolisa biso ete mpasi penza la ezingeli libota lya ye mpo azali kobokola bana motoba baye atikali na bango na nkoko so asangi na bakonzi bakota likambolie na tinete Jean Bosco Kabanza, mobali waye, amonisama elobiye. Toyo kalita toli na ye.
Alo, nazana bana sisi, moko azui traumatisme. Antuka familia isi toleli, tozana ma problemi mingi pona alejima oyo. Ba autorite ba sala, mosala na ye, paske bazali na ba preve nyoso.
Yumo kuzole sabana, kulia na bango.
Mbongo ezate, na ebite.
Maisha Jean-Luc Ndeko, yamolakisi Jean Bosco Kabanza, oyo, azali kumona ante, asengi na bakondi, bakubi sabu lukiluki, natinete, bae basala ki likama liye, bazwa etumbu na bango mpe, bae basoki Ndeko na bango, azali kakaya bomoyi, tote. Toka Maisha Jean-Luc.
Tozo ebisa ba autorite na biso awa na mboka ba landela likamboyo paske pesi biso pasi e pesi biso mawa vrema tozana mawa mingi komona moto profe Mobimba disparetre na mboka eza mabe mwasi moko na opeji moko kaka fanda kawa na birere bangonde tozo soupsone soki gouvernement e landi yango bakoyoka bakoyeba place kaka profe azali.
Ongamu na bango, bilenge baingumba mokonze tuka Nord Kivu, bapesi mikolo misato na mbula matari mpwete molakisi na kilasi ya bana Jean Bosco Kabanza amunisa mapamba te bakubanda milulu ya makasi pona kupame la lolenge mbula matari ezali kukukate musala na yango ya kubate la baimboka na biloko bia bango elobi Claude Rugo mukambia lisangali ya bilenge ya komini ya Karisimbi toyo kaye.
Biso toyo kritike silansi ya bautorite face ya disparisyo ya papa Kabanza Jean Bosco. Soki silansi wana ezo koba kansa va exagerer zala tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisana mokili mobimba. Oui, bilenge balingi eza retour ya papa Kabanza Jean Bosco azonga na famille na ye. Topesi 72 heures ko solliciter implication personnelle à excellence Constant Ndima parce que yaza gouverneur de province.
Mo mikolo mileki mbula matari ekangaki mpe esambisaki na miso ya bato banso bay bazali kofunda na kosala makama manenge wana na Goma kasi baike kati na bango batikama nzoka nde kino sika bayimboka bazali kozela biyano bya bakonzi na tina kosukisa bomati bobo zangi bokengi boye bozali komonisama na komema bato bisika biyebani te. Wuta Engumba, Goma, Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo na masolo na biso na Bozindo, tuyambi lisusu Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, wazali bongo avocat na Engumba, New York. Toko lobela mai matali, misala mia bosembo, mindimi lelo kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump, oyo a fundami ko bomba mikanda mia bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka États-Unis. Nini penza esengeli to yeba, tolanda. Na Bozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, mbote na yo.
Mbote neko Marius Mourunga.
Merci mingi lokola ondimi lisusu koyana na mituna nsoto zongeli yo po na lisolo mbaleleki to yambaki yo betela kiso lisolo ya président Donald Trump oyo esengela ki ayana na mituna bazuzi na New York kasi mbala oyo babengi akende koyanula na mituna ya bazuzi na eta ya Florida. Alors tobengi yo omeka muke koyebisa biso Donald Trump a okende koyanula liboso ya bazuzi pona maimatali ya fundami kubomba mikanda mia bokonzi na kubuka kami beko ya mboka. Okoyo kwa yusef so ezali penza nini?
Bon, ezali likambo oyo salami natango oyo president Donald Trump atika ki bokonzi ya mboka Amerika. Elinko lo baete president Donald Trump azala ki bokonzi ya mboka Amerika. Tango atiki bokonzi, elinko lo baete biloko nyo soyo mikanda azala ki nango lokola mokonzi ya mboka Amerika esengelaki azongisa yango po ete akomi moto lokola bato nyonso te me akomi lokola bato nyonso na tina ete akomi moto privé azasu moto public te parce que alongwe na bokonzi mikanda oyo asalaki na signature esengeli te ezonga na maboko ya leta po eza na mikanda mosusu oyo babenga yango secret défense ou ba document ba lobaka oyo eza na sekele esengeli te bato oyo baza na bokonzi te batika ya kobomba yango te kasi ya bombaki yango na ndako na ye oyo ezali na mboka ya Florida na Mar-a-Lago je crois ne esika oyo bato ya FBI oyo bazali police ya mokili ya États-Unis mobimba nde bakendaki kosala kolukaluka bakendaki kozwa mikanda wana bamonaki yango mpe babimisaki yango wana na mokolo ya lelo balobi ke ye abombaki mikanda oyo ya mboka ya États-Unis na kati ya ndako na ye azali lisusu lokola mokonzi ya États-Unis te akoki kobomba mikanda wana te nde likambo ya motuya yango wana.
Sikoyo bazuzi babengi ye po akende bongo kosamba kasi na ndenge lisolo eleka ka mbala liboso alobaki azongisaki mikanda nyonso tango bakei kotala bamoni ke ezalaki na mikanda misusu abombaki azongisaki te bapesaki mosala yango na enquêteur moko spécial po alandela yango ye nde alobi sikoyo Donald Trump po akende koyanula na mituna ya bazuzi kasi mpo na nini bapesaki enquête yango na maboko ya motu moko spécial.
Bon, kupesa na moto moko spesial ezali lokola tolobaka mabongisami ya FBI oyo etali kolandela makambo oyo nyonso ezali na mboka ya États-Unis mobimba na ba eta nyonso. Esengaki koyeba ete na États-Unis tozali na ba eta ekabonami na ba eta ebele. Me eta na eta eza na polisi nango eza na ma organisation nango. Me FBI ezali mpona eta mobimba. Lokola President Trump azalaki president ya mokili ya États-Unis, mikanda oyo abombaki ezali ya mboka ya États-Unis mobimba, yango wana FBI inde bango basalaki boluki wana o babenga kalongo enquête yango na organisation na bango na mabungisi na bango ekokende te lokola organisation parce que za toke koloba lokola za organisation mais za représenter na bato donc ba ponaki moto moko oyo bapesaki makoki akende en tant que moto ya nzoto lokola yo nangai akende aluka atala soki mikanda wana penza omboka États-Unis bapesaki etango azalaki mokonzi ezali na ndako na ye pe etango akendaki amoni ke mikanda wana ezali nde aye na yango asali oyo babengaka la lopoto rapport na ye nde yango wana esali ete bamoni ke ye abombaki mikanda wana na ndako na ye yango esali ke lelo oyo baloba ke bakoki kosambisa ye mpona yango
tusogeli koyeba ete ezali mbala liboso esalemi na histoire ya États-Unis ete président moko ya kala akende bongo koyanola na mituna ya bazozi kasi soki tozwi neti oyo bazali kofunda ye lelo na oyo bafundaka ye mikolo euti koleka différence ezali nini maître Adolphe
différence ezali na lolenge mibale me yambo abana pesa différence na makambo wana mibale esengeli koyeba te esangani leloko moko Eza na likambo oya liboso, eza na likambo oya mibale, eza limbala ya yambo, te moto oya kambaki mboka ya États-Unis, te parke aluka kukangaye, pe basambi saye na bazuzi na lolenge te abuki mibeko ya mboka oto benga parlopoto infraction. Alors, diferansi ya monene eza li, foko eba te, na mboka ya États-Unis, nenge na lobaki, tozali na kabwani na baeteni ebele. Me eteni na eteni oto bengi na lopoto eta, ezali na mibeko na yango yango wana monaki na likambo oya liboso oyo etalaki likambo ya mwana mwasi oyo Stormy Daniels ezalaki likambo oyo esalamaki na kati ya mboka ya New York lokola esalamaki na mboka ya New York yango wana epesaki bopifo epesaki pouvoir na procureur oyo azali ya mboka ya New York kolandama na mibeko ya New York oyo ezali pe na mibeko na yango babengaka code penal na yango nde bango bafundaki balobaki te abuki mibeko ya eta ya New York me na likambo oya mibale ezali likambo ya eta moko te ezali likambo ya mboka États-Unis mobimba pamba te mikanda oyo ye abombaki wana ezali mikanda etali eta moko te ezali mikanda ya mboka États-Unis ya gouvernement ya États-Unis mobimba yango wana bakokaki komema ye na eta moko te me bakosambisa ye na nivo ya mibale oyo ezali na babengaka yango batribunaux fédéraux elingi koloba tribunal oyo etali bambeba oyo esalami mpo na États-Unis mobimba paske bambeba ezali oyo esalami na eta yango ekotikala na eta wana oyo kosali mabe wana me bambeba mosusu lokola oyo asali etali mboka États-Unis mobimba na lolenge wana nde likambo oyo ya mibale bakosambisa ye na tribunal oyo eza ya États-Unis mobimba me tribunal wana ekozala na mboka ya Floride pamba te likambo oyo bamoni mobeko oyo ya buki esalami na mboka ya Floride lokola tribunal fédéral eza ebele misusu mpe ezali na Floride misusu mpe eza na baeta mosusu me lokola mibeko ebukami na mboka ya Floride yango wana bazokosambisa ye na tribunal fédéral ya Miami nde likambo ya motuya esengeli ya koyeba yango wana
alors toyoki bato mosusu bazoloba ezali ya liboso ezalaki civil oyo ezali pénal est-ce que okoki koyebisa biso moke bokeseni ezali wapi
bon ya koloba ya liboso ezali civil ya mibale ezali pénal na ndimi yango mpenza te pamba te ezala ya liboso ezala ya mibale nyonso mibale ezali pénal mpo na nini pamba te soki omoni procureur azwi likambo ye bakaki likambo wana ezali pénal me makambo ya civil mpe ezali sikoyo différence na pénal na civil ezali ke pénal ezali soki obuki mibeko oyo ekoki komema yo na boloko ube ekoki kosenga yo ke bazuzi bakatela yo ofuta misolo na leta ubien bazwa yo bazuzi wana baloba te obuki mibeko oyo fokenda yango boloko ya wana nde babengaka yango pénal oyo na français tobengi infraction soki obuki oviole ba code pénal nde yango wana ememaka motu ya kokende na boloko obia ya kofuta misolo babengi amande na niveau ya leta me oyo ezali civil ezali makambo oyo etali procureur te ezali makambo oyo etali bato na makambo na barelation na bango yo ozana mbongo na ngai ou bien osali eloko moko esengeli te o dédommager ngai wane komi civil ezali kambo oyo etali bato nyonso te etali kaka bino bato mibale bozana conflit bino mibale bozana boyokani te entre bato mibale mais likambo ekozala na tango moko civil na pénal au même temps donc ekozala na tango moko nyonso mibale donc différence ya monene esengeli ya koyeba yango wana civil soki etali ba intérim
il y a pas tout aussi tout comprendre on a quasi est-ce que nandenge makambo zali ko kenda ou le makambo ko kangama est-ce que possibilité zali était Donald Trump a kangema
possibilité zali que Donald Trump a kangama mais a koki ko kangama kaka soki procès et salamité na souka na yango et que a koki ko bimisa ba ile mboté que yé te aboma ki mikanda wana oyo ba zali koloba ki aboma ki mikanda ya leta. Mais ce qui procureur ta bimisi ba elembo ke mikanda oyo tozwa ki yango na ndako na ye eza mikanda oyo esengeli te ke ye lokola mokambi ya kala abomba yango na ndako na ye ce qui procureur abimisi ba elembo wana e juge ba koloba ki ya solo obuki mibeko esengeli ba kanga yo batia na boloko.
Soki et Salemi et Kozala Mbala Yambo, président ya États-Unis à Kangama. Tolo ba ete a Kangami te kasi ba kweisiye mobeko e kweisiye. E linko lo ba Donald Trump a kokili souzoute ko wele la ibonga ya mokonzi ya ekolo États-Unis loko la kani ko sala?
Soki e zalie ke mibeko e bimi ba sambi siye e ke balobi ke ye moto a buka ki mibeko wana e bate na boloko wana e komi li kamongo susu. Wana ekomi likambo oyo parce que moto aza na boloko akukamba mboka ndenge nini donc akoki kozala kandidate mais wana eza mosika poto koma na esika wana ntango mosusu ekozwa biso bambula mibale misato minei toyebi nano te mais na ntango oyo ata kutu bafongoli proces ebandi Donald Trump azali na droit ya kozala kandidat pe ya kozala elu président mais nalingi nabakiseloko moko soki akomi président ya mboka e ke na mandat na ye 3 ans après balobi ke ye moto asalaki mbeba wana bakokanga ye bakolongola ye na bokonzi mpe bakotala ye na boloko wana elisengeli koyeba yango
donc tokoki koloba ke kino sika Donald Trump azali nanu na liberté na ye ya kokoba misala na ye ya politike ya kokoba campagne na ye mpona maponami ezali koya na mobu 2024 eza ndenge wana
mpona sikoyo efo koyeba ke Donald Trump azali oyo balobaka réputé innocent donc ezali lokola asali eloko moko te sikoyo esengeli na procureur amema ye na liboso ya basuzi mpo alakisa ke Donald Trump nde abuki mibeko wana soki nanu basuzi bakateli ye likambo te azali na badroit na ye nyonso akoki kotia candidature na ye mpe bavote ye mpe abimi président ya république.
Merci Mingia, maître Adolphe Mopoto Mokbaya, lokolo pesibiso moalité ya oyo to comprendre ndenge makambo ezali koleka pe koleka po na Donald Trump totondi botondi na biye de tokobenga oli susu na koyeba ndenge nini makambo oyo ezali koleka totondi botondi maître Adolphe.
Na totondi botondi lokola ndeko Marius Mungunga.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na suka ya masoro na biso sango mokili ya lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bisika biso bozwamaki soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Sidrak Franklin na firme Max Koyaweda kombo na ngai Marius Mungunga na tondi botondi bisika biso bozwami mpe weekend elamu na bandako na bino botikala malamu.